та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайн байцгаана уу? Алтан Дээл Карнегийн номыг та бүхэнд цуурлаар хүргэж байгаа лээ. Ингээд Алтан Дээл Карнегийн номын 3 дугаар хэсэг 6 дугаар бүлэг. Үзэл бодлоо хамгаалах боломжийг нь болгоорой. Ихэнх хүмүүс өөрийнхөө саналыг бусдаар зөвшөөрүүлэхийн тулд өөрсдөө л яриад байдаг. Ялангуяа худалдааны төлөөний хүмүүс иймэрхүү алдаа их гаргадаг. Нөгөө хүндээ сансан бодсноо хэлэх боломжийг олох хэрэгтэй. Ажил хэрэг зовлон чаргалынхаа талаар тэр танаас илүү мэднэ. Иймд асуулт тавих нь илүү ашигтай. Хэлийг эснээ хэлэх боломж түүнд олов. Хэрв та түүнтэй санал нийлэхгүй байгаа бол яриаг нь тасалдуулахыг санаархаж болох юм. Бүү ингээрэй. Энэ их осолтой. Яагад гэвэл бодсон санснаа хэлж дуустлаа тэр таныг анхаарахгүй. Иймд анхааралтай сонсож ойлгох хэрэгтэй. Үнэн голоосоо бай. Бодсон санснаа бүгдийг нь хэлтэл яриаг нь дэмжихийг оролд. Ийм арга ажил хэргийн харилцаанд таарах үзэл дээ. Саяхан Нью-Йорк Жералд Трибюн сонин санхүүгийн асуудал зориулсан нүрэндээ нэгэн пүүсэд ер бусын авьяаслаг туршлах сайтай ажилтан хэрэгтэй байгаа тухай бичжээ. Чарльз Кубилис гэдэг хүн үүнийг олж мэдээд сонины газарт загтал бичсэн байна. Хэдэн өдрийн дараа түүнийг ярилцъя гэж үрсэн байна. Тийш очихын өмнө тэрээр пүүсийг анх байгуулсан хүний тухай боломжтой бүхнийг мэдхийг хичээсэж. Ингээд ярилцах үеэр танайх шиг амжилттай газар ажилладаг бол би түүгээрээ бахархах байсан. Та 28 жилийн өмнө нэг ширээ татлахан бичдэг бичээчээс өөр юу ч үгүй байхдаа энэ ажлаа эхэлсэн тийм билүү хэмээн өгүүлжээ. Зол завшаантай яваа бараг л хүн болгон амьдралынхаа замын ихэнд амссан бэрхшээлийг дурсах дуртай байдаг. Энэ хүн ч мөн л тийм байв. Халаасандаа $450, толгойдоо сайхан бодолтой ажил хэрэгээ хихэрхэн эхэлсэн тухайгаа утаан ирж тэрээр хэрхэн мухардмал байдалд орж эцэст нь яаж түүнийг таван тулснаа ч бас өгүүлжээ. Одоо түүн дээр Уолл Стритийн хамгийн нэр хүндтэй хүмүүс ирж зөвлөгөө авдаг тухайч бас иржээ. Тэрээр амьдралынхаа түүхээр бахархдаг ингэх ч ёстой хүн байлаа. Дараа нь Ноён Кубилисээс өмнө хийж байсан ажлынхан талаар асууснаа. Дэд ерөнхийлөгчийнхөө нэгийг дуудаад миний бодоход энэ хүн яг бидэнд хэрэгтэй хүн шиг байна гэж хэлжээ. Ноён Кубилис энэ хүний амжилтын тухай урьдчилан мэдхдээ залхуурсангүй. Тэрээр ярилцаж байхдаа нөгөө хүндээ ярих боломж олгосон байна. Найз нөхөд маань ч тэр ялгаагүй бидний амжилтаараа сархахыг сонсохоос илүү өөрийн амжилтын тухай ярих дуртай байдаг шүү дээ. Францын гүн ухаантан Ларош Фуко хэрв та дайсантай болохыг хүсвэл нөхдөө давж гарахыг хичээ. Хэрв анд нөхдтэй байхаг хүсвэл тэдэнд таныг давж гарах боломж олгоо гэсэн байдаг. Яхаараа энэ үнэн болдог билээ. Яагад гэвэл анд нар тань таныг давбал өөрсдийнхөө эрхэм чухлыг мэдэрдэг ажээ. Харин та давж гарвал энэ нь тэднийг гутааж атаархан хорсох сэтгэл төрүүлдэг байна. Атаархдаг хүмүүсийн бүтлгүүтгэд төрсөн баяр хөөр бол жинхэнэ баяр хөөр гэсэн герман цэцэн үг байдаг. Тиймээ таны зарим анд амжилтанд тань биш харин бүтлгүүтгэд тань баясах вэ. Тийм болохоор амжилт олдолтороо гайхуулгүй даруунхан явх нь дээр. Ингүүл хүссэндээ арай түргэн хүрх болно. Тийм сөрхий хүн биш болохоор та бид даруунхан байвал таарна. Та бид хоёрын аль аль нь энэ хорвоогоос хальж 100 жилийн дараа гэхэд бүр мөсөн мартагдана. Шалахгүй амжилтаараа бусдыг залхахтаа хүрвэл амьдрал даанч богдох юм ажээ. Үүнийхээ оронд бусдаар яриулж авъя. Энэ талаар бодож үзээрэй. Ер нь тэгээд танд гайхуулах юм би гэж үтэй. Таныг мангуу тэнэг болоход чинь юу татаж байдгийг мэдхүү. Маш бага зүйл. Ердөө л тусалхан яд юм. Хэрв таны бамбаа булчирхаад хаалгаа хийж жаахан яд өгч навчихвал мангуу тэнэг болж хоцорно. Ердөө л 5 центийн үнэтэй яд шүү дээ. Тэгэхээр үүгээр нэг их гайхуулаад байхгүй үсттэй. Хэрв хүмүүс таны санал бодлыг дэмжээсэй гэж хүсвэл өөрөө баг ярьж бусдад илүү ярих боломж олгох том гэсэн 6 дахь мөрдлгийг баримтлаарай. Та номтой тарих подкастыг сонсож байна.